Halo listener, senang banget saya kembali hadir di episode keempat. Dan hari ini saya sudah mengundang bintang tamu yang sudah menggeluti bisnis di bidang wedding organizer. Dan sekarang saya sudah terhubung dengan Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu, gimana kabarnya?
Baik, baik Agung. Aduh, thank you for invitation.
Sama-sama Mbak Ayu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali Mbak Ayu sudah mau menyempatkan waktu buat di interview. Dan saya mau jelasin seperti sebelumnya, ada 3 segmen yang bakal kita jelaskan ke listener. Yang pertama adalah mengetahui lebih dekat tentang Mbak Ayu. Terus yang kedua kita akan menanyakan tentang perjuangan membangun bisnis. Dan habis itu kita akan minta motivasinya Mbak Ayu sebagai entrepreneur. Mungkin bisa diceritakan Mbak Ayu tentang Mbak Ayu di masa kecil dulu.
Itu lahir di Bali, di Denpasar. Terus usia 2 tahun saya ikut Eyang Putri, karena waktu itu papa mama saya mesti baru mulai hidup baru ya, jadi mesti settle dulu di Denpasar, jadi saya ikut Eyang Putri. Dari TK, SD, SMP, SMA saya di Tulungagung, itu kota di Jawa Timur. Lalu dari saya kelas 2 SMP, itu saya udah kepingin jadi arsitek. Gitu, jadi SMP kelas 3 saya serius supaya bisa masuk ke SMA favorit. Di SMA saya belajar lebih giat lagi supaya bisa masuk IPA gitu, makanya langsung masuk arsitek. Udah, terus di arsitek itu saya sempat nyambi di perumahan gitu. Terus setelah lulus saya langsung apply ke perusahaan konstruksi gitu. Di perusahaan saya sempat 2 kali masuk di 2 kantor, maksudnya yang pertama saya sebagai marketing and design, kemudian di kantor kedua sebagai eksekutif sekretaris. Di situ pekerjaannya saya lebih banyak, lebih kompleks, jadi atasan saya itu memberikan saya kebebasan untuk mengerjakan apa saja yang sekiranya bisa kamu kerjakan untuk mensupport department. Jadi waktu itu saya eksekutif sekretaris untuk 2 department sekaligus, untuk eksekutif marketing dan finance director gitu. Jadi pekerjaan saya kompleks, itu juga rasanya berpengaruh besar pada pekerjaan saya sebagai wedding planner sekarang, karena wedding planner kan multi talents ya, ya gitu. Jadi itu tolong banget latar belakang saya.
Baik, itu perusahaan yang pertama kali Mbak Ayu geluti itu di Malang?
Di Bali.
Oh di Bali, oh jadi sebenarnya sudah tamat dari universitas, terus akhirnya langsung hijrah ke Bali untuk concern cari kerjaan di Bali gitu ya?
Iya, jadi sejak awal saya kuliah, saya udah cita-cita begitu lulus saya mau balik ke Bali, kerja di Bali gitu.
Tapi gimana nih perasaannya Mbak Ayu? Maksudnya kan udah lama dari SD gitu ya, di Jawa gitu, terus abis itu harus hijrah ke Bali, balik ke Bali gitu ya. Dengan meninggalkan kan teman-teman, terus mungkin udah story di kehidupan gitu kan. Itu gimana?
Gak biasa aja sih Agung, karena mungkin karena dulunya saya tipe agak introvert ya gitu. Tapi saya selalu memiliki keasikan sendiri di rumah.
Oke. Jadi sebenarnya mau kemana aja biasa aja lah ya, maksudnya bisa menyesuaikan di ranah yang baru. Baik.
Betul.
Siap, terima kasih Mbak Ayu. Nah, sekarang kita lanjut ke wedding ya, ke bagian company.
Iya. Yeah.
Kita pengen tahu nih, kan susah nih kalau sebenarnya dari kita bekerja terus habis itu mendecide untuk entrepreneur. Kadang kan pasti pikiran-pikiran seperti saya masih belum punya modal. Terus yang kedua, bisa nggak kita cari klien sendiri? Terus mungkin kalau seandainya ada komplain atau ada beberapa isu yang kita belum bisa tangani dan itu harus kita facing sendiri, itu gimana Mbak Ayu?
Oke, kalau kita bicara mulai ya Agung ya, saya rasa paling mudah itu mengambil pekerjaan yang paling sederhana, yang kita punya konfidensi, kita bakal bisa menyelesaikannya, gitu. Jadi kalau misalnya, anggaplah seperti saya, sebelum punya Bali Wedding Production, ikut kantor, gitu ya, biasa semuanya rapi jali, keren, kemana-mana bawa apa, ada kendaraan, sopir, istilahnya prestige company sudah ada di benak kita, kemanapun kita ketemu klien sudah ada prestige ya pada diri kita sebagai wedding planner. Kemudian keluar dari kantor, terus tiba-tiba kan back to zero ya. Tapi yeah, kita kan punya punya talenta, kita punya potensi. Dan yang paling penting intuisi. Jadi saya memutuskan untuk mengambil kesempatan yang ada kaitannya dengan wedding gitu. Dan waktu itu ditawari sama kantor lama untuk handle inquiry, ya sudah gitu. Bagi saya, pertimbangan saya yang penting saya handle client. Waktu itu saya tidak mempertimbangkan istilahnya profit. Yang penting saya bisa kerjakan, ini nanti akan membawa benefit buat saya, dan selebihnya kita lihat bagaimana perkembangannya. Gitu sih Agung, artinya kalau kita memulai usaha, jangan terlalu banyak berharap, lebih baik apa yang ada di depan mata ini, kita coba sebaik-baiknya, ikuti prosesnya, nikmati segala kendalanya, nanti dengan sendirinya akan ketemu nanti. Gitu. Oh ini bisa diberesin, oh ini kita butuh orang lain, oh ini kita butuh mentor, oh ini kita harus lepas, seperti itu Agung.
Baik Mbak Ayu, untuk decision seperti itu memang tidak banyak orang yang bisa ya dan berani gitu ya. Kadang mereka juga punya pemikiran, saya punya tanggungan nih gitu kan. Atau enggak dengan berentrepreneurship, kemungkinan tidak dapat revenue. Terus saya juga harus bayar kos-kosan atau kontrakan rumah atau biaya-biaya hidup lainnya. Nah, kalau Mbak Ayu, apakah bagaimana dengan hal tersebut? Maksudnya apakah mungkin pada saat itu tidak ada tanggungan dan akhirnya ya udahlah kalau seandainya nggak dapat revenue juga ya nggak apa-apa gitu atau gimana?
Tanggungan ada Gung, secara setelah keluar dari perusahaan yang settle lah, minimal kan bisa nyalon, bayar kos-kosan seperti itu ya. Cuman saya thanks God ya, artinya saya bukan tipe yang foya-foya ya istilahnya, saya simpan gitu, artinya sejak awal itu memang saya konsentrasinya lebih banyak ke pekerjaan, jadi lebih baik hidup hemat, tapi sebagian saya simpan untuk preparation punya WO sendiri, seperti itu, begitu. Nah, dalam keterbatasan itu biasanya kan kita menjadi kreatif kan, Gung, mana yang perlu, mana yang tidak, seperti itu, karena pertimbangan kita, kita harus survive kan, gitu kan.
Benar.
Gitu. Cuman yang pasti Agung, saya tidak pernah ya mengerjakan wedding dalam rangka uang, itu yang saya tidak pernah gitu, karena ketika pertimbangan saya baru bikin WO sendiri ya, saya rasa yang paling penting adalah saya tetap dapat kesempatan handle wedding, yang penting operational fee-nya itu tidak bikin minus ya, semuanya benar-benar tercover, tamu happy, karena satisfaction letter itu nanti akan jadi bekal saya untuk bisa menjual. Gitu, di sana saya bisa istilahnya punya bargaining power gitu loh untuk upcoming client. Begitu sih Agung.
Baik. Mungkin ini bisa benar-benar jadi pelajaran lah ya bagi entrepreneur-entrepreneur yang bakalan, karena kan di masa pandemi ini banyak banget orang-orang yang sekarang lagi berusaha nih Mbak Ayu. Lagi mencoba buat usaha ini, mencoba usaha itu gitu kan. Dan mungkin dengan adanya podcast ini bisa membantulah setidaknya informasi-informasi. Nah, saya lanjut bertanya lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi Mbak Ayu ini sebenarnya kita sebut sebagai solopreneur, betul begitu ya?
Saya.
Baik, nah bagaimana tuh resep? Karena saya ada satu buku yang saya incar, itu namanya Company by One gitu ya. Jadi membuat company dan sendiri aja deh, mungkin yang urus gitu kan. Nah, bagaimana trik-triknya, caranya memanage company yang hanya sendiri? Itu gimana nih? Apalagi wedding itu kan sebenarnya urusannya kompleks. Belum urusin finance, belum meeting client, belum urusin vendor, dan banyak lagi.
Iya Agung, jadi kalau ngomongin solopreneur ya, ini sebelumnya menurut saya perlu ya, supaya listeners kita juga tidak salah ya, karena saya sering sekali menemukan orang salah kaprah tentang solopreneur dan entrepreneur gitu. Solopreneur diperlakukan sebagai entrepreneur, begitu pun sebaliknya, akibatnya mereka nggak nyampe-nyampe di tujuan gitu loh. Karena sebenarnya solo dan entrepreneur itu memiliki karakter yang significantly berbeda gitu. Nah, Mali Wedding Production sendiri adalah produk solopreneur. Seperti Agung bilang, di balik labelnya itu hanya ada saya.
Baik.
Gitu ya. Jadi memang Mali Wedding Production itu dibikin karena passion itu. Itu solopreneur. Kalau entrepreneur biasanya dibikin company itu dibikin karena kebutuhan audience atau produk kreativitas penggagasnya, pemiliknya. Oke, okay. Gue mungkin kita bisa ya kita sambil educate listeners ya bedanya solopreneur sama entrepreneur. Jadi langsung saya sampaikan gitu
boleh,
bedanya
Bali
Wedding Production dengan produk entrepreneur gitu boleh nggak ya?
Boleh, Mayu.
Oke. Okay. Jadi ada beberapa poin ya Agung ya, supaya tidak salah mengenali mana entrepreneur, mana solopreneur ya. Kalau dari segi eksistensi nih, dari poin eksistensi, kalau entrepreneur itu biasanya dibikin karena kebutuhan audiens atau seperti saya bilang tadi, produk kreativitasnya penggagas para yang punya usaha tersebut. Nah, kalau Bali Wedding Production sebagai solopreneur itu dibikin karena passion Agung. Gitu. Nah, kemudian dari segi karakter, kalau entrepreneur itu biasanya mereka sifatnya mendayagunakan talenta para tim. Nah, Bali Wedding Production sebagai solopreneur itu sifatnya lebih ke personal dan multi talent. Itu. Kemudian kalau dari leadership, kalau entrepreneur kan bisa lebih dari satu ya, karena misalnya ada yang ngurus bagian pemasaran, bagian planning, bagian styling, bagian koordinasi, bagian equipment gitu kan. Tapi solopreneur, Bali Wedding Production, itu kita cuma punya satu leader aja, yakni saya, dan saya mengerjakan banyak hal, benar sekali Agung, semuanya saya remote sendiri gitu. Nah, kemudian dari segi ownership, kalau entrepreneur itu bisa dimiliki oleh lebih dari satu, tapi kalau solopreneur seperti Bali Wedding Production itu pemilik sekaligus pelaku operasional begitu. Kemudian juga ada dari segi personality ya, mungkin kita bisa bilangnya itu branding ya.
Mm-hmm.
Kalau entrepreneur, itu brandingnya lebih mendekati ke jati diri teamwork. Nah, sementara Bali Wedding Production itu sebagai solopreneur, maka brandingnya lebih mendekati jati diri saya. Jadi bisa dikatakan Bali Wedding Production itu adalah visualisasi saya, Gung.
Yeah.
Begitu. Mm-hmm. Kemudian, dari segi mindset dan culture, kalau entrepreneur itu sifatnya pengusaha, Gus Agung, sifatnya pengusaha lebih ke pebisnis tulen gitu. Jadi dia punya culture sebisa mungkin ya, owner atau leader ini nganggur, yang kerja ini teamworknya dia begitu. Sementara solopreneur, katakanlah seperti Bali Wedding Production ya, itu saya sifatnya udah kayak seniman, Gung. Ini beda banget. Jadi kalau entrepreneur, quantity on the top. Kalau Bali Wedding Production sebagai solopreneur itu quality is on the top. Gitu. Jadi seperti saya, setahun hanya handle 2-3 wedding. Tujuannya supaya saya bisa punya banyak perhatian untuk klien, juga untuk company, Gung. Begitu. Kemudian untuk workspace gitu, entrepreneur karena dia punya beberapa tim, biasanya punya office ya. Kalau solopreneur, kita nggak mutlak punya office. Di kamar kos pun kita bisa meremote segalanya gitu, asalkan dengan disiplin waktu yang tinggi. Gitu, karena kalau kita sudah tidak bisa memanage waktu, ya karena kan target itu kan banyak ya, hari ini harus beres dengan vendor, besok harus beres dengan venue, lusa dengan klien, lalu koordinasi dengan internal tim, dan selebihnya yang semuanya butuh perhatian kita secara personal, begitu. Kemudian dari segi economic growth ya, Agung ya, itu kalau entrepreneur itu bisa dikatakan relatif cepat ininya apa, balik modalnya itu cepat, Agung.
Growth-nya, ya.
Gitu, karena kan balik modalnya itu cepat gitu. Aktivitas apa ya istilahnya, susuknya tuh cepat gitu loh Gong gitu. Karena memang semuanya dikerjakan rame-rame ya, bareng-bareng, jadi lebih efisien dari segi waktu gitu loh. Kalau solopreneur seperti saya, Agung, saya fair aja bahwa untuk ekonomi grow-nya itu sangat lambat. Karena itu tadi, saya harus fokus sama klien, fokus sama company, kan gitu kan. Jadi perhatiannya terbagi gitu. Jadi manajemen keuangan juga penting banget gitu. Kita harus bisa memilah-milih gitu, harus istilahnya pengendalian dirinya harus kuat gitu. Nah, kemudian dari segi vision mission, kalau entrepreneur kan fokusnya lebih ke kesejahteraan teamwork ya.
Ya, betul. Ya
kan? Kesejahteraan teamwork, dan rata-rata tujuan akhirnya mereka kan capital, bagaimana bisa mesejahterakan karyawannya sebaik-baiknya. Apa kan begitu ya?
Ya.
Ya kan, Gung ya. Nah, kalau kami Bali Wedding Production, saya sebagai pelaku, sebagai person behind the label, itu bikin usaha dalam rangka feeding the soul, passion. Tujuannya lebih ke aktualisasi, pengembangan skill personal, yang ujung-ujungnya itu nanti produk kita yang paling nyata tuh spirit, Agung, gitu. Karena kita kan menjalani hampir seluruh proses, jadi kita tahu hal kecil-kecil, oh kalau branding begini, oh marketing begini, oh communication begini, dealing. Jadi rata-rata solopreneur itu bisa menjawab segala pertanyaan karena dia tahu betul setiap prosesnya itu. Gitu. Nah, kalau dan yang terakhir sih masalah future opportunities ya. Kalau entrepreneur itu selama teamwork itu masih terus bekerja kan, company akan terus berjalan ya. Tapi solopreneur seperti Bali Wedding Production itu, kalau saya pensiun ya kemungkinan Bali Wedding Production akan
ikut pensiun.
Baik gitu. Makanya untuk mengantisipasi itu, sejak 2017 kami punya 3 layanan. Jadi ada yang layanan full by saya, ada layanan jadi full wedding planning assistant tuh full by saya, kemudian ada all inclusive wedding package itu by saya dan associate, dan ada di coordination only itu by associate, tapi saya tetap supervisi gitu. Tujuannya supaya walaupun saya harus mundur dari Bali Wedding Production, tapi sebisa mungkin label tetap berjalan gitu sih, Gung. Artinya ya memang ribet itu pasti ya kalau kita menjadi solopreneur ya. Tapi ketika kita tahu tujuannya itu apa, Gung, rasanya semua bisa diberesin kok.
Iya gitu. Betul. Jadi sangat jelas banget ya, maksudnya tadi sudah dijelaskan antara entrepreneur sama solopreneur. Nah sekarang listener sama audience mau yang mana? Kira-kira dari awal sudah dipikir-pikir nih, sebenarnya semua punya positif dan negatif ya. Maksudnya ada kelebihan yang masing-masing lah ya. Bagaimana sebenarnya kita tujuan atau visi kita membangun sebuah usaha. Tapi yang saya bisa lihat kalau solopreneur itu sebenarnya lebih mengurangi birokrasi gitu ya Mbak Ayu ya. Jadi kalau seandainya ini saya sebagai klien, saya mau urusin wedding saya, kadang saya sendiri saya pengen satu orang yang urus semuanya. Contohnya makanannya, dekornya, legalitasnya, segalanya deh. Jadi entah si orang ini nanti akan mendistribut ke beberapa orang, at least kita punya kontak person yang benar-benar bertanggung jawab. Tapi beda halnya dengan entrepreneur yang which is kemungkinan besar kalau ngomongin masalah percetakan itu ada bagian percetakan, terus kemungkinan bagian sales marketing atau dealing contracting gitu ya, ada bidangnya masing-masing. Dan terkadang kalau sananya pun meeting buat solving problem, pasti nunggu dulu ini yang bidang ini belum datang gitu, pasti akan ada estimasi waktu yang bakalan habis, tapi anyhow gitu ya, mungkin akan bisa lebih efisien lagi karena dikerjain rame-rame dan cepat gitu ya. Jadi tergantung bagaimana si customer memilih company. Baik, kita balik lagi buat di sesi ketiga, which is ini adalah sesi terakhir ya. Kita sudah ngobrol kurang lebih sekitar 40 menit dan sebenarnya kita masih ada waktu sekitar 5 menit nih Mbak Ayu. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya tentang entrepreneur sama solopreneur. Jadi informasi dan ilmu yang sangat berharga bagi saya dan listener. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mbak Ayu. Tadi kan tadi juga dibilang sama Mbak Ayu itu kemungkinan kalau seandainya saya selesai ngerjain Bali Wedding Production, ya mungkin brand saya juga stop karena saya adalah solopreneur. Nah, sebenarnya ada nggak keinginan Mbak Ayu untuk menjadi sebuah entrepreneur? Karena kan in the future enak dong ya kalau seandainya perusahaan jalan, ada karyawan, terus revenue tetap masuk tanpa kita harus gerasa gerusu, capek, urusan ini itu. Itu gimana Mbak Ayu?
Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, Agung, dari 2017 kita udah punya 3 layanan. Jadi ada full wedding planning assistant itu by saya, terus ada all inclusive wedding itu by saya dan associate, dan yang ketiga ada the coordination only itu by associate gitu. Jadi tamu punya 3 pilihan gitu. Jadi kalaupun istilahnya saya nggak running lagi ya, nggak ikut main gitu ya, nggak ikut handle wedding lagi di Bali Wedding Production, setidaknya masih ada 2 layanan yang membuat Bali Wedding Production tuh terus berjalan. Seperti itu. Nah, di sini saya udah bergeser dari solopreneur ke entrepreneur gitu. Cuman saya menyadari bahwa kebutuhan solopreneur itu tidak sebanyak entrepreneur ya. Jadi dengan sistem kerja solopreneur sebisa mungkin saya berharap bisnis saya berjalan seperti entrepreneur. Maksudnya begini, saya cukup remote dari rumah gitu ya. Terus saya semuanya koordinasi by online gitu. Artinya ketemu klien ya ketika meeting gitu, ketemu associate ketika apa? Koordinasi, mungkin perlu kita mau pelajari konsep layout bareng-bareng seperti itu gitu. Artinya dari pengalaman saya sebagai solopreneur, saya belajar sangat banyak tentang efisiensi dan efektivitas bekerja, Agung. Benar. Begitu.
Saya setuju banget. Jadi saya sudah dapat intinya nih. Nah, mungkin kalau seandainya saya bisa konklusikan, mungkin kalau seandainya kita mau pertama kali membuat sebuah usaha, pilihannya pertama adalah solopreneur. Nah, di situ kita langsung belajar banyak hal, terus kita langsung terjun ke lapangan, kita bisa melihat masalah-masalah langsung, sebelum kita harus expand dan keluarin uang lebih banyak untuk hire orang, untuk manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Tapi, in the future, once solopreneur itu sudah punya nama, sebenarnya akan bisa beralih ke entrepreneur. Karena sebuah capability dan branding ya, sudah sangat melekat, dan akhirnya orang tuh gak masalah deh Mbak Ayu. Ya saya yang penting Mbak Ayu supervise, entah itu yang diurus sama wedding planner lain atau orang-orang lain, itu gak jadi masalah. Tapi sekarang itu Mbak Ayu sudah punya, tentunya punya partner banyak ya. Jadi sebenarnya seperti yang tadi di awal dibilang, Mbak Ayu itu tidak pernah melihat wedding planner lain itu sebagai kompetitor, tapi sebagai partner mungkin gitu ya.
Betul. Jadi saya berusaha untuk merubah mindset. Jadi kompetitor jangan jadi ancaman, tapi sebisa mungkin jadi partner gitu. Jadi seperti associate itu misalnya nih, ada yang mungkin, mohon maaf, dia secara kualitas bagus ya, cuman mungkin karena keterbatasan kemampuan dalam hal marketing atau apapun misalnya gitu, WO-nya tidak jalan gitu ya. Itu yang pertama gitu. Jadi saya rasa saya bisa bekerja sama dengan dia gitu. Kemudian yang kedua, memang ada associate yang sifatnya in-house. Memang dulu pernah bekerja di wedding company, dia punya posisi bagus gitu. Tapi sebenarnya dia tidak confidence punya company. Jadi kita bekerja sama dengan beliau seperti itu. Artinya semuanya tetap dalam standar quality-nya Bali Wedding Production gitu. Tapi istilahnya Bali Wedding Production jalan. Kemudian kita juga bisa support other wedding planner untuk terus berkarir. Ya kan begitu, klien juga masalahnya dapat solusi kan. Dan at the end ya everybody happy gitu sih, Gung.
Terima kasih banget, keren. Keren banget Mbak Ayu. Nah sekarang kita sudah ke segmen ketiga. Kita sudah tahu belakang-belakangnya, behind the scene-nya company-nya Bali Wedding Production. Sekarang kita ke inspiring moment. Nah, boleh nih diinformasikan ke kita pencapaian terbaik Bali Wedding Production ini seperti apa nih Mbak Ayu?
Kalau pencapaian itu ketika kita bisa mewujudkan apa yang menjadi moto kita, Agung. Gitu. Seperti tadi saya bilang di awalnya, tagline kami kan ada favorable energy on teamwork dan inspiring people gitu. Bali Wedding Production tuh memang sejak awal didesain untuk membantu bride yang ingin wedding di Bali gitu. Jadi tidak mutlak harus dengan Bali Wedding Production. Sometimes ini realita aja ya. Inquiry-nya masuk ke Bali Wedding Production, lalu mereka tanya-tanya, terus kadang mereka bertanya, ayo mungkin nggak kamu kasih saya rekomendasi wedding untuk perbandingan? Oh, kita kasih yang sekiranya mendekati karakter kita, seperti itu. Artinya fokus kita bagaimana supaya bride itu mendapatkan solusi untuk bisa wedding di Bali dengan happy, dengan antusias. Karena saya pikir semakin banyak wedding planner yang bisa bekerja sama seperti ini ya, istilahnya subsidi silang atau apalah istilahnya, saya rasa eksistensi wedding planner Bali itu akan terus solid begitu. Jadi daripada saya gesek-gesekan, menjatuhkan company lain gitu, lebih baik saya bekerja sama gitu. Saya berpikir bahwa Bali tidak boleh kekurangan wedding planner yang capable sampai kapanpun. Apalagi sekarang kan kompetisi global luar biasa ya. Dari Perancis masuk, Afrika masuk, Australia apalagi.
Banyak yang akan wedding organizer dari luar ya. Ikut juga,
betul itu kan banyak ya. Banget gitu loh, makanya sebisa mungkin saya bekerja sama dengan wedding planner Bali ya gitu, wedding planner Bali di mana kita bisa saling support. So harapannya ke depan eksistensi wedding planner di Bali itu tetap terjaga gitu, artinya tidak apa ya, walaupun kompetisinya seperti apa kita tetap eksis. Begitu sih,
Al. Baik, saya sangat setuju sekali nih Mbak Ayu atas sarannya. Jadi sebenarnya memang benar ya, kalau seandainya kita membangun usaha itu sebenarnya kita ajak kompetitor kerjasama. Jadi akan selalu ada nilai lebih dibanding kita gontot-gontotan gitu ya. Baik, yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana tips menekuni profesi agar awet nih Mbak Ayu?
Jadi kalau untuk kalau saya boleh share ya tips menekuni profesi ya supaya istilahnya awet ya. Jadi sejak awal kita sudah punya tujuan gitu. Nah, yang sering terjadi itu kan orang tidak bisa membedakan mana tujuan, mana angan-angan. Kalau angan-angan itu kan sifatnya dia melebar kan gitu kan. Ya pengen jabatannya, pengen uangnya, pengen prestisnya, pengen komunitasnya, nggak bisa seperti itu. Lebih baik kita punya tujuan. Yang kedua, dalam perjalanannya membangun karir ya Agung ya, itu kan isinya sama aja kan, trial error ya.
Betul.
Begitu aja kan. Nah, halo Agung?
Ya, betul.
Nah itu kalau saya boleh kasih tips ya,
ya.
Miliki tiga poin ini, miliki tiga poin, jadi miliki passion, miliki tujuan baik. Jadilah dirimu sendiri. Karena apa? Karena waktu itu kan berjalannya Agung ya. Kompetisi tidak bisa dihindari. Kita mau sehebat apapun ya, pasti ada aja nanti, oh ini ada lebih baik. Tapi kalau kita punya tiga poin ini ya, passion, punya tujuan baik, menjadi diri kita sendiri. Passion dalam arti kita memahami betul kita senangnya di bidang apa. Memiliki tujuan baik, kita punya kesadaran memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan di mana kita digaji. Ya kan, itu kan sudah sebuah energi positif yang akan membantu dia selamat dari stres, tertekan, cemas, takut ini, takut itu sangat membantu sekali, believe or not. Kemudian yang ketiga, jadilah dirimu sendiri. Kompetisi sudah semakin runyam gitu, dan yang paling menyelamatkan kita adalah natural menjadi diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa ya jangan dipaksa, kalau kita mau belajar silahkan, kalau memang keahlian kita di sini ya sudah itu yang terus diasah. Kalau memang kepribadian kita, misalnya saya pemalu nih, ya sudah pemalu, jangan memaksakan diri menjadi broadcaster, seperti itulah intinya. Kembali pada apa kurangnya kita, apa lebihnya kita. Kalau kita memang menyayangi
Betul, saya sangat setuju sekali nih Mbak Ayu, maksudnya dengan tiga key ya, tiga pilar ya, tiga pilar yang Mbak Ayu tadi sebutkan, passion, tujuan baik, sama be yourself. Karena kalau tanpa tiga itu, kayaknya itu akan penuh dengan kepura-puraan ya. Jadi penuh rasa galau, gelisah, selalu melihat orang lain lebih bagus gitu kan. Jadi fokusnya udah berbeda. Tapi kalau seperti Mbak Ayu bilang, sudah menemukan passionnya, terus tujuannya, terus jadi diri sendiri aja, itu bakalan lebih enak dan lebih plong. Jadi orang kalau nanya ya udah emang itu emang segitu gue gitu ya. Jadi emang gitu aja gitu, nggak usah dilebih-lebihkan.
Iya, karena memang nanti seiring waktu ya, walaupun kebiasaan kita baru sedikit aja, tapi karena terus diasah, kita mau mengambil resiko, mengambil tantangan, mencoba lagi, jatuh, coba lagi. Dengan sendirinya nanti kualitasnya dia akan naik kok gitu. Saya membuktikan itu. Saya benar-benar nol di bidang hospitality, lalu masuk wedding, terus nggak tahu apa-apa, ternyata ya saya bersyukur banget hari ini punya company sampai 8 tahun, bahkan ya tahun ini kita punya pencapaian, which is caption kita terrealisasi dengan bisa kami katakan sangat baik gitu. Saya sangat happy dengan hasilnya Bali Wedding Production ini.
Baik,
begitu.
Turut senang Mbak Ayu.
Iya, dan satu lagi Agung.
Ya, gimana Mbak Ayu?
Satu lagi, saya baru ingat. Dalam memulai berprofesi, apalagi memulai usaha, upayakan untuk tidak takut gagal, tidak takut salah, dan tidak takut malu. Itu aja. Gitu. Karena kan salah ya, dengan kesalahan kita belajar mana yang harus diperbaiki, mana yang sudah oke. Kemudian jangan takut gagal itu. Karena gagal itu justru ngajarin kita untuk bangkit. Kalau kita nggak pernah gagal, nanti once company jatuh ya sudah, bye. Tapi kalau kita terbiasa gagal, bangkit lagi, nanti itu company itu akan semakin kuat pilarnya dan tidak akan mudah tidak mudah diterpa badai lah. Ya, seperti
betul,
itu.
Betul.
Dan
sangat setuju.
Satu lagi, satu lagi ketika berbagi ya, ketika dalam sesi komunitas, ketemu dengan senior, ketemu dengan kompetitor, tidak perlu takut untuk bertanya, kalau kayak gini, baiknya gimana ya? Jadi, always stay humble, be fearless, stay fearless, stay hungry ya, maksudnya benar-benar kita mau bertanya lah gitu kan, tujuannya baik ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang baru gitu, artinya jangan takut malu lah, artinya ya selalu stay positif. Baik. Itu sih Agung.
Saya sangat setuju banget Mbak Ayu. Jadi intinya apapun yang dilakukan dengan pikiran baik atau kelakuan positif, pastilah ya, pasti ada hasil yang menanti.
Betul.
Nah, karena waktu kita udah sangat tipis banget Mbak Ayu, saya pengen satu motivasi lah ya dari Mbak Ayu yang sudah bergelut di bidang solopreneur dan sekarang sudah moving mau ke entrepreneur. Nah mungkin bisa dikasih saran atau masukan gitu ya, bagaimana buat listener yang ingin memutuskan menjadi solopreneur atau entrepreneur nih Mbak Ayu.
Okay. Intinya gini, solopreneur itu lebih dekat ke kreator. Kemudian entrepreneur itu lebih dekat ke pebisnis. Kalau ditanyakan baiknya solopreneur atau entrepreneur, kalau belum tahu mau kemana, setidaknya ya itu ada jalan tengah antara kreator dan pebisnis, antara solopreneur dan entrepreneur, yaitu passion.
Baik, itu tadi kita sudah ngobrol bareng Mbak Ayu tentang perjalanan dan bagaimana membangun sebuah usaha. Dan terima kasih juga telah memberikan visi misi. Semoga dengan mendengarkan bincang-bincang kita hari ini, banyak yang termotivasi, dari yang sudah punya usaha tambah giat lagi, dan yang belum punya usaha mungkin sudah mulai melirik bagaimana cara membangun usahanya. Dan tentunya tadi pesan dari Mbak Ayu, mau ucapin terima kasih seluruh tim, teman, kerabat yang sudah mendukung Bali Wedding Production sampai berada di titik dan umur seperti ini. Baik, saya Agung Juliarta, terima kasih dengerin podcast saya dan sampai jumpa di podcast saya berikutnya episode 5 dengan bintang tamu yang lebih menarik. Thank you dan bye-bye.